إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مازال مواصلين هوني في ربط مباشر من ريادة، من مدينة الثقافة ريادة في دورته العاشرة اللي تحول مهرجان، اسمه مهرجان ريادة لأوفياء فقرة فوكس كليون. دونك كما كل نهار أربعة، اليوم بما أننا كنا خارج الاستوديو ديلوكاليزي، حابين نكونوا في ميسيون سبيسيال مع الضيوف هوني. دونك تحية ان كلان دوي سبيسيال قيس عادي. دونك موعدنا الاسبوعي مع فوكس كليون تلقاوه الاسبوع الجاي اوتور دو لا ريلاسيون كليون. دونك تحيه ليك ان يسمع فينا قيس عادي، منتقلنا الاسبوع الجاي لاوفياء الفقره هذه. جون شين دايوغ نجم نلقى ان ليان فاسيل بما انه لا ريلاسيون كليون ضيفنا الموالي سوديكسو. دونك يعرف بالكدا الموضوع هذا بما انهم الو سيرفيس كليون de l'année. Donc مرحبا بك سي سي بلعبات مدير عام سوديكسو. دونك هوني ما كنتش برمجها، سي جوست دونك قيس عادي لانه ينظم ليليكسيون سيرفيس كليون دو لاني، انتم تلميذ نجيب في الريلاسيون كليون في تونس. دونك توا بريسك توت تيز اديسيون نجبتوا تكونوا الفايزين،
معناتها 4
فوالا. دونك تفوزوا ب لو سيرفيس كليون سوديكسو. اليوم يقول قايل سوديكسو معناتها نعرفوا شنو اللي تعملها، معناتها شنو علاقتها بريادة الأعمال. أنا نلقى دو ليان، ليان مع التوب مانجمنت الكل يظهر لي عندكم، نعرفش خطاب على لي كونترا نتاعكم وإلا لا، الكلكم تخي زونجاجي في ليكوسيستيم انتربرونيال على حساب وقتكم. معناتها أنت مثلا شخصيا في إناكتوس دونك لونتربرونيال سوسيال سوليدير، الاقتصاد التضامني الاجتماعي، في ريزو انتربروندر اليوم اسمه على جسمه، في مركز المسيرين الشبان، وحتى معناتها زملائك وهذوما المركب اللي امبليكي معناتها في دي بروجي كيما كي. وفي وسط المشاريع نتاعكم اليوم دخلتوا في شانتي كبير ونجم نقولوا يقعد ديما متواصل للتحول الرقمي، ولكن حققتوا اشواط كبيره، وذي الكل معناتها فيك براند معناتها تقربوا من الستارت اب باش تخدموا على ترانسفورماسيون ديجيتال نتاعكم. كنت تعطينا انت اكثر تفاصيل سي سليمان عمار.
صح، vous avez عملت aussi une très belle introduction qui définit parfaitement ce que qu'est Sodexo. اليوم اليوم صحيح nous sommes nous-mêmes en mode start-up. اليوم تعرف شركه كانت تخدم في التذاكر في فورما بابيي، و depuis quelques années nous avons décidé de nous transformer de manière digitale, donc de transformer tous nos supports mais également nos process de manière digitale. Donc تعرف tout changement اليوم c'est comme la poussée d'Archimède. Ouais. Chaque changement qui vient reçoit une force inverse qui le pousse et qui résiste au changement. C'est comme ça. Donc le changement
nécessite du temps.
Les idées nouvelles sont repoussées. Pour lui résister. Et c'est plus l'idée est folle, plus la résistance est forte. Et au fur et à mesure que la chose avance, حتى بعد ما عندنا تولي اون ايفيدونس نشوفوا التغييرات الكل اللي صاروا في العالم. انا ملي قبل نخرو 40 50 سنه كانوا يخدموا ماشينا يكريب باش تعداو لورديناتور لو باسي ان تريتمون تيكست سا مي دو طون يافي بوكو دو ريزيستانس
سي
ناتوريل فهمتني. وهذا كل التغييرات توت انوفاسيون نوفيل سوبي سو ميم برينسيپ دو برينسيپ دارشيميد هيلاس. دونك احنا اليوم عايشين فيه، وتعرف لي ديجيتاليزاسيون يلزمها زاد إرادة سياسية، معناها يعني فولونتي ديكوسيستيم بوليتيك بور بوجي بور اي ترانسفورمي. الإرادة باش تتعمل أول القوانين، فباش اليوم في القطاع نتاعنا فعالميا البلايص الكل وين صارت لا ترانسفورماسيون ريوسي يا اون فولونتي بوليتيك اترافيغ ان كادر ريغلومونتيغ. والا التشجيعات تقول انت وقت اليوم غدوه لوبيراتور ايكونوميك يباس دون سوليسيون تراديسيونيل ان سوليسيون ديجيتال اش باش يربح؟ شنو باش نجر عنه اكسترا؟ سيت ريزيستانس فيان دو لا. اليوم قاعدين عملنا صوت كبير في الموضوع نتاعنا احنا في سيدريكسو، ونو افون بلو دو 60000 كارت اليوم، معناها بليزيور كليون كي اون دوتي لا سوليسيون. Et à ce stade, Liu Moussim, nous sommes de plus en plus, comme Akol Troubili Kanti, ouverts à des partenariats nouveaux. Le digital ne se fait pas seul, il se fait toujours en partnership. Chacun met son petit grain de sel. Et donc, ça se fait beaucoup en partnership. Donc là, Liu, on se sent assez mûr pour nous ouvrir encore plus sur l'environnement et notre écosystème, pour pouvoir rentrer en partnership avec des nouvelles startups au niveau du digital. Elle est sur le plan core business. Notre vie associative dans laquelle Sodexo, moi-même et tous les comités de direction sont fortement impliqués, nous sommes aussi dans notre politique de responsabilité sociale, très portée sur l'éventuel accompagnement, voire partenariat sérieux avec des startups portant sur tout ce qui est, par exemple, lutte contre le gaspillage. Le tiers des produits alimentaires sont jetés. C'est une statistique mondiale. Le tiers des produits alimentaires sont jetés. Donc, lui, on fait une lutte contre le gaspillage et toute une efficacité. Derrière, sinon, on fait ma main, ma énergie, Donc, nous portons, par exemple, des projets sociétaux et nous avons totalement un RAISE qu'on veut mettre en place avec Enactus pour, ça sera en 2023, pour évidemment faire des appels à projets auprès de
RAISE, c'est qui les hackathons. Mais voilà,
si on veut, si on va mettre un appel à projet pour des solutions digitales qui viseront la lutte contre le gaspillage.
Ma tabsatou mel mawdou hadaya qolna mhabou tkhdmouna ala el tabdhir w ala el nifayat ila akhirih. Voilà, qadmou mcharia
comme qadmou mcharia w na'tiou le meilleur prix et on accompagne éventuellement la solution la plus optimale.
W trafqou.
Exact. Donc ça c'est notre contribution, c'est notre timide contribution à l'entrepreneuriat.
المساهمة نتاعكم. هوني وجودكم هنايا في ريادة؟
موجودين عندنا ان ستاند بيان
اونتوندو. ريادة. الناس تنجم تجي تقابلكم تجي يحكي معكم مثلا على المشروع هذا اللي كنت تحكي عليه.
وعلى كل المشاريع خاطر قلت لك اليوم ابارتيغ دو مومون دخلنا دون لو موند دو ديجيتال نو سالون اتر تري اوفير ا توت بوسيبل بارتنرشيب. دي بارتنريا مع ممكن مع دي ستارت اب نوفيل اكسترا. قلت لك احنا بينا اليوم في الديجيتال نو سوم ان مود ستارت اب. دو بونسي Nous nous sommes renouvelés pour être en mode start-up dans notre état d'esprit.
Tu as dit tout le carte, tu as dit tout le machine, carrément.
On a la carte, on a en cours le mobile payment. Et ça n'a pas été simple. Il a fallu faire des partnerships avec les banques. On a innové en la matière, on a montré la voie. Et encore une fois, sans qu'il y ait une assise réglementaire qui nous aide. C'est dans l'intérêt de tous. Ça va être d'abord la digitalisation, c'est de l'organisation, c'est de la transparence. Donc nous poussons à naturellement toute forme de digitalisation pousse à la facilitation des process. Et l'efficience, la transparence, c'est d'où elle coule les clés, alors ça comme le digital. Par rapport à tout autre classique, imaginons, il y a beaucoup de projets publics, visite technique, tu vois, rendez-vous en ligne. C'est une petite solution digitale que l'État, bulletin numéro 3, tout le bout en ligne. Il y a des options possibles de digitalisation. Il lise l'écosystème, la facture électronique. Alors que c'est un sujet important, facture électronique. Pourquoi devrais-je vous emmener une facture ou une soubarde ou cahier des charges ou caché? Allez, alors que moujoud dans le canon.
La vie de l'homme est toute muassama. تخيل قداش من وراق كيما كاتشيت ماشين جيري واللي باش يهزهم واللي باش يهزهم واللي باش يستهلك بنزين
بنزين وكرهبة هذا كله واش. Alors que la solution existe et elle est facile à mettre en œuvre.
Au fil canou.
Au fil canou. Allez, je vous roule les lions.
Wallahi, bravo, c'est vraiment une jacquette à faire.
Une jacquette à faire. Bacham, il n'y a pas le seul sujet. Il faut que nous ayons créé la caisse enregistreuse. Ils amènent vers de la transparence. Et effectivement, c'est pour ça que je vous parle de volonté politique.
Voilà. الموعد هنا نجمو يجيو يقابلوكم دونك عندكم ستاند كما قلت فماش نشاط معين عندكم هوني في ريادة نجمو يجيو ولا عندكم نشاط معين
بانيل عندنا بانيل اللي المديره نتاع الماركتينغ مدام شبي باش تعملوا بالوا فير ان كونفرنس اليوم tout à l'heure, voilà, donc c'est notre contribution, nous sommes là avec un stand d'IADA pour être présent avec les entrepreneurs et les
entrepreneuses. يعاونهم فما حتى شكون ممكن باش يخدموا معاهم ونشوفوا كيما قلتوا انكت سي جي دي ريزون تروب برك الله معناتها برافو واصل هكايا وان شاء الله برشا نلقاو عباد كيما هكايا نعرفوا النهار فيه كان 24 ساعه مي فوزيت ليكزومبل اون بو جيري ميتيلاسيون معناتها شركه كبيره ونلقاو الوقت زاده باش لو جيف باك باش نرجعوا باش نعطيو للمجتمع وللشباب جوني مونشن برافو سيدي من عمر شكرا لك شكرا حضرتك معنا.